Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Matei și Luca, citire.
Să luăm aminte.
După ce s-au dus magii, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în visul Iosif zicând, scoală-te, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt și stai acolo, până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-a dus în Egipt și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de mași, s-a mâniat foarte tare și, trimițând, a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai mici, după timpul pe care l-a aflase de la mași. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice, glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie, pentru că nu mai sunt. Da, iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelau în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinea se va chema. Zisa Domnul cenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul, și căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara
ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte,
în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a doua zi a Crăciunului și toate stau sub lumina nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu numai acum rămân, ci o lungă perioadă de acum înainte și poate tot anul stă și sub lumina nașterii Mântuitorului, nu numai sub lumina învierii, toate liturghiile amintesc nașterea Mântuitorului, mai ales în partea primă, în proscomidie, ceea care se face tainic pe când oamenii încă nu sunt veniți la biserică sau stând în butreniei. De fapt, cămăruța în care preotul stă și face proscomidia se închipuie Betleemul. Se numește Casa Pâinii. Totdeauna acea cămăruță și miroase a pâine pentru că se aduc frescurile pentru împărtășanie. Betleem înseamnă în evreiește Casa Pâinii. Și acolo e locul nașterii Mântuitorului. Adică preînchipuie locul nașterii Mântuitorului Betleemul și de aceea această parte a liturgiei este cumva tainică și ascunsă de oamenilor, așa cum nașterea Mântuitorului a fost tainică. Puțini au știut despre ea. Foarte puțini au știut despre nașterea Mântuitorului. Păstorii, magii, Irod, în tulburarea și tulburarea sa, câțiva au știut despre nașterea Mântuitorului. Și așa și proscomidia este o parte tainică mai puțin cunoscută și de aceea de acolo se aduce când se iese la Heruvic, care închipuiește în același timp și propovăduirea Mântuitorului și minunile pe care le-a făcut în mijlocul poporului. Deci Heruvic cu venirea Vohodul Mare, pe lângă Vohodul Mic, care preînchipuie în mod special propovăduirea Mântuitorului, Vohodul Mare, venirea în mijlocul poporului cu Sfintele Taine, încă nu Sfintele Taine, cinstitele daruri care vor fi Sfintele Taine, adică care îl preînchipuie pe Hristos, această venire aduce aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut neîncetat în mijlocul poporului. De aceea se aduce potirul în mijlocul poporului. Unii preoți chiar au obiceiul acesta, deși nu e rânduială niciunde scrisă, să atingă cu potirul pe capetele tuturor, deși în potir încă nu este sângele Mântuitorului, e doar vinul care se va transforma în sângele Mântuitorului. Dar acestea toate în amintire a venirii Mântuitorului în mijlocul oamenilor și că de tot s-a atins, de tot s-a lăsat atins, cu toții, oricine a venit la El și a cerut ajutorul, n-a plecat neajutat, oricine a venit la El și a cerut tămăduire, n-a plecat netămăduit, care a avut cât de puțină credință. Nu s-a auzit de vreunul care a plecat netămăduit, decât poate de netămăduire sufletească, cu care mulți au rămas netămăduiți sufletește, pentru că n-au venit cu credință și n-au cerut cu credință ceea ce au cerut și cu nădejde, așa cum a fost fiul, a fost acel dregător tânăr bogat care a plecat trist, sau cum au fost fariseii și cărturării că l-au urmat neîncetat peste tot pe Dumnezeu, i-au văzut minunile, i-au văzut lucrarea, i-au auzit cuvintele, dar n-au crezut lui Dumnezeu. Ce au plecat în continuare, au cârtit și au plecat cârtind și revoltându-se împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea, de acolo, când se iese la Vohodul Mare, la Heruvic, de acolo se iese, iese Hristos din Betleem, din necunoaștere, neștiut de oameni, din copilăria sa, din adolescența sa, din tinerețea sa și intră în mijlocul oamenilor și această călătorie scurtă preînchipuie toată viața sa. Trecerea prin mijlocul oamenilor și aici e Golgota. Se ajunge la Golgota, în mijlocul bisericii, cum acolo a fost în mijlocul pământului, în Ierusalim. Și auzim în timp ce stau preoții aici și țin potirul și discul în mâini și unii dintre ei aduc cruci și le țin în mână, alții copia, poate ați observat, și lingurița și le țin așa în chipul crucii, toate preînchipuind răstignirea. Atunci noi ne aducem aminte de răstignirea Mântuitorului, care a fost în mijlocul lumii, în fața tuturor, în văzut tuturor, dezbrăcat, făcut cumva, sau voit, vreau să-l fac de rușine și de aceea se aude la Heruvic, după Heruvic, pomenește Doamne, pomenește Doamne, pomenește Doamne și la sfârșit se zice pomenește Doamne tot cei ce sunt de față, pe tot credincioșii robii tăi, aducând aminte de cuvântul lui Tâlharului care a fost pe cruce și zice pomenește-mă Doamne când vei veni într-o împărăția ta. Adică și noi ne închipuim ca și Tâlharul de pe cruce și noi în păcatele și greșelile noastre meritând toată pedeapsa dacă ar trebui să ne pedepsească Dumnezeu și să ne vrednici de pedeapsă, dar și noi cerând ca și Tâlharul, nu ca Tâlharul din stânga care s-a îndoit și a cârtit și a strigat împotriva lui, deși să știți că totdeauna cel puțin o parte din sufletele noastre se vor asemăna cu sau să dea Dumnezeu să nu fie deloc din sufletul nostru parte asemănătoare cu Tâlharul din stânga care cârtea și se tulbura și nu credea lui Dumnezeu și stătea împotriva lui în cuvânt până și pe cruce, așa și noi în necazurile și viața aceasta pe care o ducem scurtă și grabnic plecată spre mormânt, de multe ori ne asemănăm sau poate să nu ne asemănăm deloc, ne asemănăm cu dulharul din stânga care cârtește neîncetat și dar și aici în biserică suntem de multe ori, ne însoțim cu, mai mult cu gândurile tâlharului din stânga, care judecă pe Dumnezeu, care cârtește, care nu are încredere în El, care îi se pare că Dumnezeu e neputincios, că deci nu mă ajută, că dacă e Dumnezeu să dea jos de pe cruce, de ce mi-arată numai partea Lui de suferință, să-mi arate partea Lui de slavă și în slava Lui să-mi arate și pe mine în slavă? De ce trebuie să trec eu prin dureri, prin încercările acestea mici de multe ori prin care trecem noi, dar cârtim în aceste mici dureri și întristări și suntem asemenea tâlharului din stânga care zicem, Doamne, arată în slava Ta, dar și eu să fiu în slava Ta, acum. Nu ca tâlharul din stânga, din dreapta, care a zis, vrednici suntem. De ce zici cuvintele acestea? Știi, greșești față de Dumnezeu, păcătuiești, noi suntem vrednici de toată pedeapsa, adică recunoscând că suntem vrednici de toată pedeapsa, dar în același timp, în nădejde, zicând, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Și după aceea se intră în altar care prin tipul e mormântul Mântuitorului și de aceea auziți imediat după intrare Iosif cel cu bun chip de pe lemn, luând prea curat trupul tău cu giulgiu și toate celelalte. Înfășurându-l, l-a pus în mormânt și cu miresme, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, deci mormântul. Și chiar în timp ce facem asta, l-acoperim, exact cum s-a acoperit mormântul și la sfârșit cele două bentițe cu care își leagă diaconul aerul, bucățica aceea de pânză de pe umerii lui, acele două bentițe se pun cruce peste cele două potiri și disc, preînchipuim pecetea pe care au pus-o pe mormânt după ce l-au pus în mormânt. Și se pune pecetea. Și ridicăm acea pecete doar în clipa în care zicem crezul și ajungem și a înviat din morți, acea pecete care se cutremură până atunci, acoperământul care se cutremură și vedeți pe preot cum îl adică cu tremurul care a fost și a dat la o parte ușa mormântului și a desfăcut pecețile, îl preînchipuie preotul prin tremurul acela și a înviat din morți și când zice a înviat din morți se oprește acel tremur și se împătrăiește și se lasă Hristos descoperit. Așa cum l-au văzut apostolii după înviere. Dar întorcându-ne, multe ne folosesc, dacă citim cu atenție, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa cum a fost descrisă la Luca și la Matei, cei doi care vorbesc despre nașterea Mântuitorului, sunt multe cuvinte de foc, multe cuvinte folositoare, ne prea puțin băgate în seamă, dar multe, cele mai multe pe noi, care suntem încă departe de a trăi în Duhul lui Dumnezeu sau de a judeca cu după nu după literă, ci după Duh, ne zmintesc. Ne zmintesc și ne duc spre înțelegeri greșite. Ne zmintește, o să fiu eu glasul multor zmintel din inimile multora acum, când o să zic. Ne zmintește faptul că Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său și Maica Sa, Purura Fecioara Maria, au trebuit să călătorească Maica Sa, de fapt, împreună cu Iosif și cu Fiul care încă nu se născuse, a trebuit să călătorească chiar atunci înainte de naștere. Și grea era călătoria aceea, nu ca acum când ne suntem într-o mașină sau luăm trenul și gata, ajungem. Și închipuiți-vă, la ultimele zile înainte de a naște Maica Domnului și ascultând porunca cezarului, au trebuit să meargă fiecare în orașul de unde erau, la cel puțin 70-80 de kilometri, sunt mai mulți, undeva peste 100 de kilometri, între Nazaret și Betleem. Betleemul se află lângă Ierusalim. Nazaretul se află undeva în stânga Mării Galilei, stânga sud-sud-est a Mării Galilei, în Galileea, între ele fiind o regiune destul de mare, Samaria, și toată această zonă, în afară de verdele și frumoasa Galilei, cum zic și cântările Sfântului Ioan Maschin, dar și colindele noastre, în frumoasa Galileea, cu adevărat, din tot Israelul, Galileea e cea mai frumoasă, cea mai verde, seamănă cu, la temperaturi și la anotimpuri cu noi, puțin mai cald ca la noi, dar seamănă cu ce trăim noi. Galileea cea verde și de acolo coborând prin Samaria, care e aproape numai pustiu și un pustiu mai molatic, așa mai cu mult nisip. Dar și coborând în Iudeea, unde deja când se intre în Iudeea e tot pustiu, dar un pustiu mult mai contondent, așa cu stânci, cu foarte greu de parcurs, un drum greu de parcurs. Să ne închipuim ce greu i-a fost Maicii Domnului să facă drumul ăsta, călare pe un asin sau pe jos de multe ori, cine știe în câte chipuri și feluri, încercând în ultimele zile ale nașterii, ale sarcinii ei să meargă acolo unde a fost chemat de cezar, fiecare să meargă de unde era, din neamul care era, și acolo să se să fie numiți, să fie să-și dea numele, să știe imperiul cât sunt, cezarul cât sunt, cât trebuie să plătească fiecare dare către cezar, câte acareturi au, câte case au, câte animale au pe lângă casă, totul trebuia spus acolo în acel recensământ. Și se stătea de obicei. Deci nu, de aceea ei trebuiau să se găzduiască, să stea undeva, nu numai pentru că trebuia să-și tragă sufletul ca să se întoarcă înapoi, ci ca să ajungi la rând, că mulți veneau din toate părțile în ținuturile lor de baștine ca să intre acolo la recensământ, ci se stătea la coadă. Asemenea, recensăminte au rămas de pomină în Imperiul Roman, încât se stătea și câteva săptămâni până îți venea ție rândul să ajungi în fața slujbașului roman și să spui ce trebuie să spui. Perioada în care Maica Domnului a stat acolo, probabil, nu ni se spune cât, dar a stat. A stat mai mult decât ne închipuim noi. A fost și această așteptare de a intra la recensământ. A fost și această încercare de a ține poruncile lui Dumnezeu, ca a opta zi, nu se făceau călătorii până la opta zi, nu se ieșa. Până la 40-a zi era rânduială să nu se iasă. Rânduiala asta de a nu ieși din casă până la 40-a zi, pe care la țineau iudeii, o ținem și românii, o țin, dar ei nemai știm pentru ce țin asta. Deși Noul Testament nu mai cere asta, să se țină legea aceasta aspră de a nu se ieși din casă și femeia să nu iasă cu copilul din casă până la 40-a zi. Noi am citit și noi în Levitic și în Deuteronom și zicem trebuie să ținem și noi, deși nu este rânduiala asta în Noul Testament. Dar aceasta o ținea cu strictețe iudeii și cu siguranță Maica Domnului cel puțin 40 de zile a stat acolo. Cel puțin 40 de zile, dacă nu mai mult. Și de acolo a plecat după aceea la glasul, la cuvântul îngerului din vis la Iosif, spunându-i, ia pruncul și pe mama sa și fugi în Egipt. Căci iată, vin cei care caută să ia viața pruncului. Și prima mirare sau prima ispită ne vine așa, cum de-a îngăduit Dumnezeu această încercare pentru Maica al Dumnezeu și pentru Fiul Său, cel unul născut, pe care îl iubește din veșnicie. După aceea am zice, al doilea, cea mai vârful căderii omului în vremea aceea, nu cred că era ceva, adică știu că o să vă zmintească puțin ce zic, dar ăsta e adevărul. Așa, cel puțin eu cred în adevărul acesta, că vârful păgânismului în acea vreme era astrologia. Era împărații nu mișcau un deget fără ca astrologul să-i spună dacă e bine sau nu e bine, ce trebuie să facă, dacă e bine să meargă în război. Au fost întâmplări cunoscute de istorici în care imperii și-au adunat oștile, s-au pregătit de război și pentru că astrologul a zis nu e, uite, dintr-o dată s-a schimbat quadraturile și nu mai știu ce s-a schimbat acolo prin ceruri, ce îi vedeau ei cu ochiul lor și nu e bine să mergeți în război și toată osteneala și toată oastea strânsă și proviziile și vă dați seama ce însemna să adune oaste, trebuiau trimiși acasă pentru că n-avea rost. Sau erau ținuți acolo câte un an de zile până când spunea cineva acum gata, puteți merge la război că aveți șanse de izbândă. Asta era plaga care acoperea lumea întreagă, ca o vrajă. Oamenii nu credeau că toate sunt scrise în stele, că stelele îi stăpânesc, dar de fapt ei nu credeau în stele. Noi acum am început să zicem că stelele. Ei credeau că acești luminători sunt zei care umblă pe cer și care le schimbă viața. Și mergeau și cereau sfatul acestor astrologi, care nu erau nu numai astrologi, erau și un fel de preoți păgâni care se închinau zeilor acestora pe care ei credeau că sunt în ceruri acolo. și care se plimbă pe cer într-o parte și într-alta, se închinau lunii, se închinau zeiței lunii, se închinau soarelui, se închinau tuturor acelor stele pe care le numeau cu nume și făceau jertfe, aduceau jertfe în anumite țări, chiar jertfe umane și ziceau că astfel pot pleca spre bine aceste constelații care ei le socoteau zei și credeau că sunt zei și că zeii se lășuiesc acolo și că iau chipul acelor stele și că iau chipul acelor lumi nevăzute sau puțin văzute de noi. Și aceștia erau, deci, în primul rând, și astrologi, nu astronomi. Astrologi cunoșteau și într-o anumită măsură astronomia, dar erau în primul rând astrologi. Zodiaci, se ocupa cu zodiacul, horoscopiști, așa, nu știu cum, un cuvânt mai urât așa, și merită cuvântul ăsta, horoscopiști. Și erau în al doilea rând vrăjitori vestiți, toți erau și vrăjitori vestiți, lucrau cu puterea acestor zei, îi chemau, aveau tot felul de formule pe care le foloseau de a-i chema, de a-i invoca, de a-i aduce, de a face ei ceea ce ei cer. Erau vrăjitori vestiți, erau magi, cum acum cuvântul mag a devenit așa ceva de laudă. Căciunul e magic, e privit ca ceva frumos că e magic, pentru că ceva conține din magia, din vrăjitorie, din stare de efuziune. Dar să știți că magia a fost o plagă înainte de Hristos. A fost o vrajă care a acoperit ochii oamenilor. Veacuri și veacuri la rânduri. Milenii și milenii la rânduri. A fost o învățătură a diavolului. Când Dumnezeu în Vechiul Testament spune și fiii oamenilor, fiii lui Dumnezeu a intrat la fiicele oamenilor. Și zice marele teolog Loschi, fiii lui Dumnezeu a intrat la fiicele oamenilor și au avut legătură cu ele. Marele teolog Loschi spune fiii oamenilor, fiii lui Dumnezeu sunt socotiți demonii, fiii lui Dumnezeu cei căzuți și ei zidirea lui Dumnezeu, dar căzuți, care au intrat la oameni și mai pus cu deosebire la fiicele oamenilor și i-au învățat tainele vrăjitoriei, a magiei, a farmecelor, toată această nebunie care a corupt mintea oamenilor, toată această legătură foarte strânsă între om și diavol. Dintr-o dată, legătura dintre om și Dumnezeu se stingea, era aceeași ispită ca în rai. Omul refuza să mai meargă pe calea pedagogică, mai îndelungată, dar cu răbdare, în care el creștea să ajungă la măsuri dumnezeiești și dintr-o dată căuta o cale scurtă și rapidă și fără de Dumnezeu și fără nevoia de te schimba. Adică nu era nevoie să ai o relație cu Dumnezeu vie, nu era nevoie să te schimbi, nu era nevoie să faci nimic deosebit, ci era nevoie să zici o formulă, era nevoie să faci ceva alchimic acolo, niște amestecuri, era nevoie să iei viața cuiva, era nevoie să strângi păr de câine cu bucățică din nu știu ce mormânt al cuiva și să le pui la un loc, să le amesteci cu cine știe ce, așa și se rezolva treaba. Aceeași ispită a fost și în rai, nu mai era nevoie să ai legătură tainică cu Dumnezeu neîncetat. Nu mai era nevoie să ții ochii atintiți la El. Nu era nevoie să schimbi neîncetat sfătul spre bine. Nu mai era nevoie. Diavolul îi înfățișa altceva și zicea, nu-i nevoie să faci toate astea. Nu mai mănâncă din aceasta și gata. Ai mâncat din pomul ăsta și s-a rezolvat treaba. Pe aceasta stă toată magia și vrăjitoria. Vii aici, îți fac vraja, îți fac descântecul, îți fac nu știu ce, zic formula și s-a rezolvat. Nu trebuie să faci nimic deosebit. Tu să te schimbi interior, tu să te poziționezi altfel față de Dumnezeu, tu să devii mai zmerit, tu să zici să ai mai multă dragoste, să nu va cere niciodată, niciun vrăjitor, niciun fermecător, niciun horoscopist, nimeni. Ci va merge pe partea asta. Așa a învățat diavolul și a continuat lucrarea și după cădere și a intrat la om și a început să-l învețe această taină, fă așa, zi așa, fă formulele astea, zi, fă felul ăsta, lucrează așa, fă gesturile astea și s-a rezolvat. Și aceasta a cuprins toată lumea. Și acolo, înainte de potop era aceasta, și zice marele teolog Loschi, și nu numai el, că ziceau părinții ce mari înainte, în clipa după ce se zice cuvântul acesta, mai sunt câteva versete și zice, și-a socotit Dumnezeu, și-a văzut Dumnezeu că oamenii s-au stricat, și-a hotărât Dumnezeu potopul. După această intrare a demonilor în lume și legătura cu omul directă, și credința omului în demoni, și extazul lor în fața acestor noi formule, adică de fapt șanse de a accede la putere demonică. Că asta e vrăjitoria. Accedere la putere demonică. Când a văzut Dumnezeu asta, nu că de frică Dumnezeu a adus potopul și a oprit neamul omenesc, ci de grijă pentru sufletul omenesc care începea această legătură demoniacă, distrugătoare cu diavolul, din care își pierdea definitiv sufletul. Pentru că cu diavolul nu sfârșești numai cu, așa cum ai intra cu un mare cămătar, să zici, nu mai iau o sumă și după aceea îi dau înapoi și am terminat treaba. Dacă ai intrat pe mâna acelui cămătar, nu mai scapi. De obicei, nici un cămătar care se pricepe bine la meseria lui, dacă ai intrat pe mâna lui, chiar dacă poate ai toți banii să-i dai la timpul potrivit, o să adauge el încă ceva, o să mai pune el că nu știu ce a întârziat sau nu știu ce s-a întâmplat, încât până la urmă îți vinzi toate, îți dai și casă, îți dai tot și tot mai trebuie să-i dai și până la urmă ești în mâna lui și ești al lui. Te-a cumpărat cu o sumă de bani, care la început ți se părea mică. Așa e demonul. Dacă încep cu el legătura, nu se rezolvă că fac ceva, dau ceva și am rezolvat. De aceea auzim, când zicem, auzim încântările de la înviere și nu numai, și după aceea luate de la Sfântul Apostol Pavel, din epistole, căci noi eram vânduți sub păcat diavolului, el zice, și Hristos a dat preț de răscumpărare, noi fiind vânduți sub păcat. Adică diavolul noi ne-am dat în mâinile lui și el ne-a cumpărat cu totul. Nu că ne-a cumpărat, ne-a luat. A știut să ne prinde cu totul. Dacă am întins un deget, ne-a luat toată mâna. Dacă am dat mâna, ne-a luat totul. Totul. Și eram cumva vânduți sub păcat. Însutit în mit. Cu acea datorie de 500 de tone de aur, 10.000 de talanți pe care o avea acel om. Și Dumnezeu s-a dat el în schimb. A plătit el tot ce trebuia plătit. Așa să Dumnezeu face această comparație cu un om care este vândut sub păcat, este prins de cămătar și el vine și dă totul pentru noi și nouă nu ne mai rămâne nimic de plătit. Întorcându-ne. Deci vedeți ce grav era socotit de Dumnezeu această legătură cu vrăjitoria, această legătură cu diavolul. Nu era ceva mai întunecos în vremea aceea decât acești magi, acești, cum am spus, erau în primul rând preoți, aș zice, ai demonilor, ai acestor zei care îi socoteau ei cu umbră și pe cer și pe nu știu unde și se închinau lor și erau preoți acestor demoni, că aceștia erau demoni, nu erau altceva și lucrau, de multe ori se făceau minuni demonice fiind aceste lucrări. Erau magi, erau alchimiști, erau vrăjitori, erau astrologi, era un fel de culme a căderii omului. A căderii omului, chiar dacă acum apare lucru interesant și filmele vuiesc de acești magicieni și de acești vrăjitori, să știți că aceștia au vuit până la Hristos. Când a venit Hristos și după el, după aceea propovăduirea apostolilor, în numele lui Hristos și prin puterea lui Hristos, Dumnezeu nostru, aceștia au dezvrăjit lumea, a scos lumea din această stare de vrajă, de moarte duhovnicească. Omul era mort duhovnicește. Era prins cu totul în mrejele diavolului. Nu mai putea ieși nici cum de acolo. Și, cum ziceam, în funcție de acești astrologi se făceau războaie, se mișcau imperiile. Totul se întâmpla dacă zicea astrologul acesta. Acum începe să fie cam la fel. Lucrurile încep să se aducă la televizor, toată lumea urmărește, atentă și cred că începe urâciunea pustirii în locul cel sfânt, în sensul că locul cel sfânt până la urmă e sufletul omenesc. Și omul începe să aducă cu foarte multă liniște această urăciune în locul cel sfânt. Aceștia au fost cei care au fost stârpiți de creștinism când a venit creștinismul. Ei au venit și au spus, totul e mâna lui Dumnezeu și în libertatea omului. Ceilalți dinainte ziceau, nu, totul e mâna destinului, a stelelor, a cerurilor, a zeilor, demonici. Nimic în mâna noastră, noi nu răspundem de nimic. Ce ți-i scris în fântă, ți-e pus destinul. Adică, ce înseamnă asta? Omul poate să facă ce vrea, că oricum nu răspunde de ceea ce face, pentru că alții răspund, el a fost așa programat, așa e dat, așa e destinul, care îl depășește cu totul, așa spun stelele, așa se învârt lucrurile. Tu poți să faci orice, că oricum, dacă așa ești, dacă așa îți vine să faci, înseamnă că cerurile s-au spus să faci așa. Ori această stare de nepăsare a oamenilor, de nejudecare a lor față de ei înșiși, nu se judecau pe ei, dacă așa mi-a venit, așa e scris, așa mi-a fost cum e scris. E o minciună, e o stare de... Diavolul totdeauna a încercat să găsească astfel de căi, de a scoate pe om din această stare de atenție, de, zicea Părintele Stăniloae, de o stare de răspundere față de celălalt, să fii responsabil, responsabil, de responsabilitate absolută față de tine și față de celălalt. Diavolul a avut această lucrare de a scoate pe om din această responsabilitate tot timpul, pentru că după ce îl scoți din această responsabilitate, poți să faci orice. Păi nu ești responsabil. Sunt mai multe vieți, zice el. Ce rost are să te consumi acum? Lasă-te să-l tu viața următoare. Acum a fost damblaua. A, păi dacă e așa, sunt mai multe vieți, sunt trăiesc. Văd eu, data viitoare, ce o fi și cum o fi. Acum fac ce vreau. Vine pe altă parte și zice, nu, așa ești tu. Așa e scris în stele, așa, fă ce vrei. Vine pe de altă parte și zice, așa e destinul, ce ți-e scris în frunte ți-e pus, fă ce vrei. La alții care cât de cât crezi, zice, Dumnezeu e aspru și neîndurător, degeaba te străduiești, că tot nu te va primi. Nu vezi că așa ai zidit tu din naștere, ai moștenit niște feluri de a fi greșite. N-ai avut oameni care să-ți fie pedagogi buni, n-ai avut învățătură bună, n-are rost. Oricum ești condamnat. Fă ce vrei, măcar trăiești viața. E scurtă. Și tot felul de lucruri de ăștia, asta e de fapt una dintre marile lui lucrări, să-l scoate pe om din responsabilitate. Hristos a întors să ne dea această responsabilitate, această dezvrăjire, această somn adânc al omului la malul apelor, al malul apelor răutății, la malul apelor demonice, cum un părinte zicea, mare părinte vechi, a spus, diavolul a amestecat în sângele omului apa demonilor. Deci s-a amestecat în sângele omului, care cumva chipul voinței și lucrării lui Dumnezeu, apa demonilor. Adică această apă plăștită, apă obosită a irresponsabilității și nepăsării, a învârtoșării și a arțagului față de Dumnezeu și față de aproapele. Și întorcându-ne. Dar numai la aceste două să mă opresc, aș fi avut multe de spus și deja a trecut timpul. Cum de-a îngăduit Dumnezeu, încă o întrebare, cum de-a îngăduit Dumnezeu să-i fie închinători tocmai vârful căderii? Cei trei magi, care erau magi și se închinau stelelor și zeilor și erau vrăjitori și erau preoți ai templelor păgâne și erau alchimiști probabil și erau jertfitori de oameni și de animale și zeilor. Cum de-a îngăduit pe aceștia, să zicem, numai atât să ne gândim și venirea Maicii Domnului pe jos până acolo. Cum de-a îngăduit ca cea mai mare barbarie, un copil de-abia născut, să fie căutat cu oștile să fie ucis. Și să trebuiască să fugă noaptea pe ascuns și în pustie nopțile sunt friguroase și grele. Nu e așa ca la noi vara, când cât de cât temperatura e asemănătoare vara cu noaptea cu ziua. Cât de cât, suportabilă. Acolo nopțile sunt foarte friguroase. Și cum, zicem noi, a îngăduit Dumnezeu să fie căutat cu oștile și omorâți atâția copii pentru să fie căutat Fiul lui Dumnezeu. Cum de-a îngăduit Tatăl, ne vine să zicem și aici, cum de-a îngăduit Tatăl să se nască Fiul Său într-o iesle? Nu este loc mai, nu, într-o gospodărie. Poate iesle animalelor, poate prin de cele mai necurate locuri, unde se aruncă de toate, dai acolo și dovlezi vitelor, dai de toate. Și mai ales într-o peștră, într-un loc cu totul și cu totul inospitalier. Cum de-a îngăduit Dumnezeu așa? Și toate acestea sunt întrebări pe care poate că o să avem timp să le vorbim și să le răspundem la toate, dar un răspuns foarte pe scurt și ca să nu lungim vorba este aceea că Dumnezeu ca un boier, așa cum nouă ne îngăduie nouă foarte multe lucruri și dorințe pe care noi le vrem și ne îngăduie să ne trăim libertate, să facem ce vrem noi și nu ne oprește. De aia este cuvântul acela, Dumnezeu nu bate cu băză, adică nu... Cum întinzi mâna să faci ceva, el îți trage peste mână și are încredere în om și dă libertatea, dar în boieria lui în sensul de puterea de a accepta libertatea noastră și de a îngădui și de a o răbda și de a avea nădejde că până la sfârșit noi ne vom schimba și vom înțelege. Așa a îngăduit și atunci lucrarea aceasta a diavolului prin oameni, că diavolul a făcut în așa fel știind el că se întâmplă ceva și că ceva e cu Maica Domnului și că ce în pântecele lui e ceva... Dacă nu chiar înțelegând că e Fiul lui Dumnezeu, a poruncit stăpânilor lumii ca atunci să facă, că ei ascultă de El. De cine credeți că ascultă stăpânii lumii acestea? Așa și atunci, așa și acum. A poruncit atunci să se facă tot referendumul și recensământul acela ca să-L chinuiască pe Dumnezeu, ca să-I fie grea nașterea pe pământ. A făcut să se umple toate casele și toate locurile și închisimile celor care puteau să-L primească. Și oamenii au ascultat, cum ascultă și acum de glasul diavolului atunci când și noi când ascultăm de El. Atunci când ne învață cele rele. Și n-a găsit loc în nicio casă să se ascundă Dumnezeu în noaptea aceea când trebuia să nască. Dumnezeu a ascuțit și a învârtoșat inima și mai mult, diavolul a ascuțit și a învârtoșat inima și mai mult a lui Irod și a tuturor fariseilor și cărturarilor și a marilor templului ca să trimeată oștiri și să omoare pe toți copiii de 2 ani și mai jos ca să-L prindă pe Hristos. Ca să-L prindă pe Hristos special. Dumnezeu, diavolul a îngăduit ca această taină, și știți că aici să primiți cumva înțelegere, a îngăduit ca această taină a vederii stelei lui Dumnezeu, despre care sunt eu angură, doar spune că era înger care avea chipul acesta al stelei. Un înger, nu o stea astronomică, nu ceva din cerul, dintr-o constelație, ci era un înger care avea acest chip și care călăuzea astfel pe ei, a îngăduit ca vârful căderii omului, vârful cel mai înalt al pervertirii sufletești, al închinării la demoni, diavolul a dorit ca aceștia să vadă steaua, să fie mișcați spre ea și ar fi vrut probabil ca să transforme totul, să transforme toată nașterea lui Hristos într-o nouă poveste, eu știu, cumva amestecată cu astrologia, amestecată cu vrăjitoria, în care binele pe care Dumnezeu l-a adus în lume se transforme rapid, să-l transforme rapid într-o bălăcăreală cu tot răul pe care el îl zidise până atunci în lume. Și diavolul a îngăduit ca aceștia, vârfetele lui, să vadă steaua și să urmeze. A îngăduit diavolul, a vrut asta, Dumnezeu a îngăduit asta și toate aceste ostenele ale diavolului prin lucrarea omului, că păcatul e o lucrare a diavolului împreună cu omul, un fel de contract între om și diavol, de bună voie a celor doi, de multe ori om înșelat, neștiind bine ce face, dar de bună voie, mergând de mână cu diavolul, asta e păcatul. Și Dumnezeu a îngăduit toate acestea ca un boier, cum a zis, fără să stea ca un chițibușar, ca un fricos, să tot strice lucrările diavolului, să tot umble, să stea acolo la luptă cu mintea oamenilor tot timpul cu diavolul, că nu fa așa, fa așa. Dumnezeu probabil că a lăsat să se spună mintea celor oameni și îngerii acelor oameni le-au vorbit, sau conștiințele le-au vorbit că nu este bine așa sau așa. Dar în boieria lui a îngăduit toate nebuniile acestea ale omului și ale diavolului și tainic mai presus de ei a transformat tot acest rău care venea peste fiul său și care venea împotriva lui Dumnezeu să se transforme în cel mai mare bine și până la urmă și în cele mai adânci înțelesuri. Că și-a venit Hristos într-o iesle, adică de mâncare animalelor, unde se pune de mâncare animalelor, înțelegându-se parcă de aici că noi suntem, am ajuns la măsură necuvântătoare și suntem ca niște necuvântătoare. Ne-a dus diavolul această măsură necuvântătoare, duh mut și surd care ne cuprinde pe toți și nu mai vedem lucrarea lui Dumnezeu și nu mai mărturisim mila lui Dumnezeu și nu mai știm să mulțumim lui Dumnezeu. Și acest duh și mut și surd cuprinde tot mai mulți oameni și noi, mâncând din această învățătură pe care ne-a dat Hristos, dar și trupul și sângele său începe să devină cuvântători. S-a făcut Dumnezeu mâncare nouă, care am ajuns la măsura dobitoacelor. Asta însemna. Și fiecare din tot ce s-a întâmplat, toate aceste lucrări au și înțeles adânc, dar mai cu seamă au devenit chip ale milei lui Dumnezeu față de cele mai întunecoase și mai grele situații. E ca și mai zice, Dumnezeu s-a făcut mai prejos decât toți, că n-a fost prunc pe fața pământului să fie căutat cu oștri imediat cu nașterea lui și fugărit prin pustietăți. Nu s-au omorât în numele niciunui prunc, mii de, sau sute sau zeci de prunci. N-a fost greu, putem să ne imaginăm, o călătorie mai grea. Deci a coborât Dumnezeu mai jos decât toți ca să asume toată greutatea lumii acesteia. Prin ceea ce diavolul a crezut că biruiește împreună cu oamenii, de fapt Dumnezeu a arătat și a dovedit dragostea lui față de om și cumva a coborât cel mai de jos, cum zicea Părintele Sofronie, ca într-o piramidă cu vârful în jos și Dumnezeu, noi ne închipuim că Dumnezeu e așa o piramidă obișnuită și El e în vârf și noi ceilalți îngeri și noi poate la bază acolo. Și Părintele Sofronie zicea nu, ci e o piramidă cu vârful în jos, acolo jos e Hristos, coborât la cele mai de jos, până la iadul cel mai de jos, până în suferințele cele mai grele ale omului. El susține toată făptura și deasupra cineva, oricine se smerește și îngăduie și rabdă toate durerile pe care le primim în viacul acesta, e mai aproape de El, acolo jos, de vârf. Și cu cât nu primești, cu cât nu te smerești, ești mai sus, mai departe de El, ești la baza cea mare, care e în sus, care e deasupra. Dar El le susține toate. El a coborât încă de la nașterea Lui până la cele mai de jos și de acolo susține totul. A recapitulat lumea întreagă în El. Toată durerea, toată suferința omului și toată bucuria, tot ce înseamnă omul, a recapitulat-o în El, a primit-o în El și a asumat-o. Și a asumat toată fătura omenească, tot omul. Și tot se recunosc în El. De la cei mai de sus până la cei mai de jos, de la cei mai fericiți până la cei mai triști. de la cei mai necășiți la cei mai, eu știu, mai întăriți și mai plini de nădejde. Toți se recunosc în Hristos. A recapitulat pe tot omul, l-a cuprins în sine pe tot omul, toată făptura. Și s-a transformat toată șmecheria și toată răutatea diavolului în poate cel mai înalt semn al dragostei Dumnezeu pentru noi. Acum și mai târziu la răstignirea sa, când s-a desăvârșit acest semn. Amin.